Στον μετά. Άνθρωπο ο οποίος.
Μόνο με κλαρίνα ξυπνώ, με τίποτα άλλο.
Λοιπόν, στον άνθρωπο ο οποίος αυτά που θα πει είναι μουσική στα αυτιά του διεθνούς καπιταλισμού, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, είναι γενικός διευθυντής του ΣΕΒ. Καλή σας μέρα,
καλημέρα κύριε Σκέρτσο.
Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στους ακροατές σας.
Κύριε Σκέρτσο, χθες είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ήταν εδώ καλεσμένος και ο κύριος Κοχ, καλεσμένος από εσάς για το θέμα του. Ο οποίος κύριος Κοχ, να πούμε ότι είναι ο εκπρόσωπος όλων των ΣΕΒ στις Βρυξέλλες, έτσι να το πω πολύ απλά.
Για την ακρίβεια είναι ο πρόεδρος της Βιομηχανικής Επιτροπής της Business Europe, που είναι ο ευρωπαϊκός επιχειρηματικός φορέας που εκπροσωπεί βιομηχανία και επιχειρήσεις ως κοινωνικός εταίρος στην Ευρώπη. Και ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του ΣΕΒ, για να μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή και την ελληνική βιομηχανική πολιτική.
Η οποία τελικά που καταλήξατε, γιατί παρακολούθησα το τι είπε και ο κύριος Κοχ. Ποιο είναι τελικά το παραγωγικό μοντέλο, κύριε Σκέρτσο, που πρέπει να ακολουθήσουμε? Αυτό το ρημάδι παραγωγικό μοντέλο που το συζητάμε σε όλη τη διάρκεια των μνημονίων, που λέμε ότι πρέπει να φύγουμε από το κρατικό δίαιτο, να πάμε σε κάτι καινούριο, αλλά δεν το έχουμε δει να αναπτύσσεται όλα αυτά τα χρόνια.
Καταρχάς, για να θέσουμε ένα πλαίσιο γύρω από τη συγκεκριμένη παρέμβαση τη χθεσινή, πριν από δύο μήνες, ο ΣΕΒ, η ελληνική παραγωγή, 25 ακόμη περιφερειακοί και κλαδικοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι, κάναμε μια κοινή παρέμβαση. Ζητώντας κάτι που για την υπόλοιπη Ευρώπη είναι αυτονόητο, να τεθεί ένας εθνικός στόχος έως το 2020 για την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας, στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ο στόχος αυτός που προτείνουμε είναι φιλόδοξος, δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί, να επιτευχθεί. Είναι το 12% από το 8,5% που είναι σήμερα. Θεωρούμε όμως ότι ένας τέτοιος στόχος θα κινητοποιήσει δυνάμεις και θα θέσει σε κίνηση πολιτικές που είναι απαραίτητες για να βελτιωθεί το αποτύπωμα της βιομηχανίας και της μεταποίησης στη χώρα μας. Γιατί θέλουμε περισσότερη βιομηχανία και μεταποίηση? Διότι προσφέρει περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Έχουμε βρει τα στοιχεία του τελευταίου 9 μήνου του 2017, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι ο μέσος μισθός στην ελληνική βιομηχανία είναι στα 1.476 ευρώ ο μέσος μηνιαίος μισθός, όταν στην υπόλοιπη οικονομία είναι στα 1.184. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε περισσότερη βιομηχανία, γιατί προσφέρει πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Κύριε Σκέρτσο, εσείς ως συνδικαλιστικό όργανο της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας εν γέννη, πέραν από το να διαπιστώνετε πράγματα όπως αυτό ακριβώς που μας λέτε τώρα, έχετε έναν ρόλο που θα σας επέτρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, να ενημερώνετε την κοινωνία για το ποιοι είναι αυτοί οι θεσμικοί παράγοντες οι οποίοι βάζουν τρικλοποδιά ακριβώς σε αυτή την ανάπτυξη. Όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων υπήρξαν υπουργοί οι οποίοι πραγματικά, για λόγους που δεν είναι ούτε της παρούσης αλλά και που δεν τους γνωρίζω κιόλας, έβαλαν όχι απλώς τρικλοποδιά στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, αλλά στην πραγματικότητα προσπάθησαν να την αποτελειώσουν, να τη διαλύσουν. Για ποιο λόγο είστε πάντοτε σιωπηλοί?
Πάντοτε σιωπηλοί, νομίζω ότι δεν έχουμε υπάρξει πιο τη δυναμική της παρεμβάσης μας.
Μισό λεπτό. Είστε πάντα θεσμικοί στις παρεμβάσεις σας, αλλά ουδέποτε έχετε υποδείξει ότι αυτός ο υπουργός έκανε αυτό και διέλυσε τη βιομηχανία.
Δεν υπάρχει, δεν είναι ζήτημα ενός υπουργού, κύριε Ζαχαρέ. Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο, είναι διαφορετικό. Καταρχάς, το πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας, επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες ενδεχομένως, είναι ότι ήταν στον αυτόματο. Η βιομηχανική δραστηριότητα είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Απαιτεί να συλλειτουργήσουν και να συνεργαστούν πάρα πολλοί παράγοντες, ώστε να υπάρξει τελικά αυτό το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Δηλαδή, χρειάζεται πολιτική για την. Χρειάζεται πολιτική για τη φορολογία. Χρειάζεται πολιτική για τις επιθεωρήσεις τις περιβαλλοντικές, για τις αδειοδοτήσεις. Χρειάζεται πολιτική για τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, για τη χωροταξία. Όλα αυτά δεν είναι μονοσήμαντα. Συνεπώς δεν είναι ζήτημα ενός μόνο ανθρώπου, ενός μόνο υπουργού.
Ωραία. Χρειάζεται μια συνολική στρατηγική. Εξηγήστε μας ότι φταίνε 7 υπουργοί ή 12 ή μια κυβέρνηση ολόκληρη. Αλλά νομίζω ότι οι παρεμβάσεις σας είναι πάντοτε στα όρια της αστικής ευγένειας και ουδέποτε παράγουν πολιτική. Πράγμα το οποίο θα έπρεπε να κάνει ο ΣΕΒ.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αξιολογήσω αυτό έτσι όπως το θέτετε. Θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις μας πάντα στοχεύουν στο να αναδείξουν τα μείζωνα προβλήματα που υπάρχουν και να εξωθήσουν τους αρμόδιους παράγοντες να λάβουν αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, όταν αυτό δεν συμβαίνει, υπάρχει η κοινωνία για να κρίνει αυτούς που δεν λαμβάνουν σωστές αποφάσεις.
Μάλιστα.
Ο ΣΕΒ δεν είναι φορέας που παράγει τέτοιου τύπου πολιτική ή που παρεμβαίνει με τέτοιο πολιτικό τρόπο και δεν πρέπει να το κάνει. Είναι ένας επιχειρηματικός φορέας.
Ναι, τελικά κύριε Σκέρτσο, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα και εννοώ πόσο εφικτό είναι αυτό και σε τι χρονικό διάστημα, σε τι ορίζοντα χρονικό?
Όπως σας είπα, θέτουμε ένα στόχο να πάμε στο 12% στο 2020. Μπροστά μας έχουμε λιγότερο από 2-2,5 χρόνια γι' αυτό. Προφανώς χρειάζεται να λειτουργήσουν πάρα πολλές πολιτικές. Όμως είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση, διότι τώρα συζητείται αυτή την περίοδο μια στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας. Αν αυτή η στρατηγική δεν αποκτήσει ένα τέτοιο περιεχόμενο όπως το προτείνουμε εμείς και μείνει σε απλές διατυπώσεις ή σε ευχολόγιο ότι θέλουμε περισσότερη βιομηχανία, χωρίς όμως να πούμε ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί με αυτές και με αυτές τις πολιτικές, τότε προφανώς δεν θα φτάσουμε εκεί ποτέ. Και ενδεχομένως να οδηγηθούμε και σε περαιτέρω συρρήγνωση της βιομηχανίας. Χτυπάμε ένα καμπανάκι εδώ πέρα ότι όλοι λένε ότι θέλουμε περισσότερη βιομηχανία, γιατί έχει ακριβώς, και αυτό είναι κάτι που διαπιστώνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έχει πολύ θετικές συνέπειες και στην υπόλοιπη οικονομία, δημιουργεί πολλαπλασιαστές και για την υπόλοιπη οικονομία, για τον τριτογενή τομέα, για τον πρωτογενή τομέα, κινητοποιεί συνολικά την οικονομική δραστηριότητα. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποκτήσει περιεχόμενο. Γι' αυτό έχουμε κάνει μια σειρά από προτάσεις και ουσιαστικά καλούμε την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα. Δεν είναι ζήτημα μιας κυβέρνησης, είναι ζήτημα συνολικά μιας βούλησης που πρέπει να διατρέχει οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα, στο ότι θέλουμε περισσότερη βιομηχανία και θα βάλουμε μια στρατηγική μακροπρόθεσμη για να την υλοποιήσουμε.
Και βεβαίως το ερώτημα είναι πρώτον αν υπάρχει ανταπόκριση σε αυτά που λέτε και δευτερευόντως εάν προτείνετε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και γίνονται αποδεκτές. Δηλαδή πέρα από το να κάνετε τη διαπίστωση εσείς φαντάζομαι ότι θα έχετε κάνει και μια συγκεκριμένη πρόταση. Γίνονται αποδεκτές, σας ακούνε?
Στον βαθμό που θα θέλαμε όχι, δεν ακουγόμαστε. Δεν ακουγόμαστε διότι ακριβώς πρόκειται για μια πολύ σύνθετη διαδικασία λήψης σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών. Αυτός ο βαθμός οριμότητας στο σύστημα της διοικητικής μηχανής και στο πολιτικό σύστημα δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει. Πρέπει να συνεργαστούν πολλοί φορείς εδώ πέρα για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει να έχουμε το Υπουργείο Οικονομικών κοντά μας, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης προφανώς, το Υπουργείο Υποδομών. Όλοι αυτοί οι φορείς, όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας είναι περιχαρακωμένος και αδυνατούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια τέτοια πολιτική συνεκτική.
Κανείς από αυτούς δηλαδή?
Τι εννοείται κανείς?
Θέλω να πω ότι μας είπε ότι υπάρχουν
μεμονωμένα,
αυτό λέω, αν υπάρχουν
κάποιες. Γίνονται μεμονωμένες σημειακές δράσεις, δηλαδή στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση, υπήρχαν πολλά θετικά μέτρα τα οποία κρεμούν εδώ και χρόνια, δεκαετίες σχεδόν, και αποτελούν πάγιες εισηγήσεις του επιχειρηματικού κόσμου, σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις, για παράδειγμα, σε σχέση με τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Αλλά αυτό αποτελεί σημειακές παρεμβάσεις όταν δεν εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα θέσει συγκεκριμένους στόχους και υποδείκτες. Εδώ πρέπει να πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις να λειτουργούν εντός οργανωμένων χώρων. Δηλαδή να έχουν καλύτερη τάξη και ασφάλεια στην λειτουργία. Αυτό αφορά ακόμα και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Μέσα σε ποιους χώρους λειτουργούν οι βιομηχανίες. Θέλουμε να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι περισσότερες δεξιότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις τεχνολογικές που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο παραγωγής στις βιομηχανίες. Αυτή η διασύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρήσεων δεν υπάρχει. Πρέπει να μπει στην εικόνα ακόμα και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ουδόλως απασχολείται με το τι συμβαίνει στην οικονομία, στις επιχειρήσεις. Θέλουμε χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Μιλάμε για άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Δεν είμαστε σίγουροι βέβαια ακόμα ότι αυτό θα γίνει προς όφελος της βιομηχανίας, προς όφελος του βιομηχανικού κόστους παραγωγής. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Αφορά το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, εδώ προφανώς το μισθολογικό κόστος έχει λυθεί. Έχουμε ανταγωνιστικό μισθολογικό κόστος στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Αλλά το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή ο συνδυασμός φόρων και εισφορών στους μισθούς των εργαζομένων, έχει χαρακτήρα μη ανταποδοτικό, επιβαρύνει πάρα πολύ την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στον διεθνή ανταγωνισμό και προφανώς δημιουργεί πρόβλημα στις εξαγωγές μας. Όλα αυτά είναι πολύ σύνθετα ζητήματα, δεν είναι καθόλου απλά να λυθούν. Αντιλαμβάνομαι ότι ο εύκολος δρόμος είναι να γίνονται σημειακές παρεμβάσεις, αλλά πρέπει να υπερβούμε και τον εαυτό μας και να κάνουμε πολύ μεγαλύτερες, πολύ πιο θαραλέες κινήσεις.
Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε και θέλω και μια σύντομη απάντηση. Χθες ενημερωθήκαμε ότι η χώρα μας είναι η χώρα με την δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια εθνικού προϊόντος στα τελευταία χρόνια, στα χρόνια της κρίσης πίσω από τη Βενεζουέλα. Αποτυπώθηκε και στη βιομηχανία προφανώς αυτό. Και η ερώτησή μου είναι, ήταν μεγαλύτερη η επίπτωση στη βιομηχανία ή μικρότερη από την απώλεια του εθνικού ΑΕΠ?
Ήταν μεγάλη και στη βιομηχανία. Ήταν μικρότερη, άντεξε περισσότερο η βιομηχανία. Ακριβώς και αυτό είναι το ποιοτικό στοιχείο που διακρίνει τη βιομηχανική δραστηριότητα. Γι' αυτό λέμε ότι στους υφεσιακούς κύκλους, οι χώρες που έχουν βιομηχανία, ισχυρή μεταποιητική βάση, αντέχουν καλύτερα. Κρατούν περισσότερες θέσεις εργασίας, κρατούν υψηλότερους μισθούς, έχουν καλύτερες αντιστάσεις. Αυτό είναι ένα βασικό μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Ναι, η βιομηχανία άντεξε, αλλά η βιομηχανία η ελληνική βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε τη Μεγάλη Βρετανία που οδεύει προς αποχώρηση, έχει 17% μερίδιο βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Η Ελλάδα είναι στο 8,5%. Μας χωρίζουν σχεδόν 10 μονάδες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τεράστια απόσταση και πρέπει να γίνουν πάρα πολλά.
Μάλιστα, ο κύριος Σάκης Κέρτσος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία, κύριε Κέρτσο.
Σας ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία.
Καλημέρα.